Já bych poprosil, aby někdo, kdo jste na chodbě, ještě přivedli Ondráška, já ho budu potřebovat začátku kázání. A vám si popřát krásnou sobotu, krásné boží požehnání, tento letní den a v létě, ještě tady počkej Ondrášku chvilku. A nevím, jak prožíváte prázdniny, je určitě vedro, vidíte, jak je to s těmi politiky, slibovali nám, že když je zvolíme, tak už přestane tady to klima blbnout a místo toho museli založit tým pro sucho. Tak to v životě někdy bývá, protože na jediné spolehnutí máme nahoře. Já věřím, že sobotu ale užíváme a chci vám, nikdy jsem zjistil, že jsem vlastně nikdy v sobotu v létě nekázal, takže je to pro mě taková premiéra. Přemýšlel jsem, jaké téma vybrat, aby bylo takové, že zvládne trošku pohladit, přebít to, že lidé přemýšlí, jak už bude si oddechnout z toho těžkého tady prostředí, dusného prostředí. A tak jsem si našel jednu ideu, takovou dobrodružnou, o které bych chtěl s vámi hovořit. Ale dříve ještě než začnu, tak bych chtěl přečíst od Joba 42. kapitolu a tam 5. verš. Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď tě však na vlastní oči spatřuji. Léto je zvláštní část roku a tam děláme věci, které během roku moc čas nemáme dělat. Vyrazíme s dětmi na vodu, do hor, spíme jinde než doma, vstáváme dřív, než chceme, neseme věci, které jsme si vůbec nechtěli normálně přes rok brát, někdy i zabloudíme. A jsou to situace, kdy se třeba někdy i pohádáme, protože nad mapou, jestli máme jít doleva nebo doprava. A my jsme letos vzali děti na několik dobrodružných věcí, byli jsme na lodi a do hor, o tom bych chtěl s vámi dneska povídat. A některé chvíli byly nádherné a některé byly vyčerpávající. A některé byly přesně toho druhu, kdy si člověk řekne, bude to vůbec krásná vzpomínka, proč jsme vůbec vlastně nezůstali doma. A třeba jsou to situace, kdy víte, že jste si naplánovali ten den, že vyjdete s dětma na nějaký kopec a oni vám po té, co vyjdete po 100 metrech, zeptají se, a už tam budem? A tak teď bych právě chtěl pozvat Ondráška za mnou na chvilku. A chtěl bych, my jsme si vymysleli s dětma, s Ondráškem, takovou máme hru. Ondro, když jdeme spolu na kopec velký, aby nás to trošku bavilo, co my tam spolu si děláme? Já tě chytnu za ruku. Vzpomeneš si? A něco si povídáme?
Povídáme si vždycky o Nodym.
Aha, takže my si vyprávíme pohádku o Nodym. Takže můžeš za maminkou? Já jsem zjistil, že aby děti zvládly vyjít ten kopec, protože se strašně jinak nudí, takže jim musíte tu mysl trošku zaměstnat. A takže jsme si s Ondráškem máme příběh o Nodym, je to takový kamarád a po cestě si vyprávíme, já vždycky musím přemýšlet, abych vymyslel nějaký příběh, který je podobný Ondráškovu životu, zažívá podobná dobrodružství a teď ten příběh rozvíjíme, bavíme se o tom, trvá to třeba i hodinu a najednou jsme na kopci a najednou jsme tam. A pán Bůh mi tak pomohl zvládnout, že s těmi dětmi to zvládneme. A je to strašně zvláštní, že některé věci, které na první pohled že se nám zdají složité, tak nakonec se promění v krásnou věc. A právě proto to s dětmi děláme. Často bereme děti do hor, na vodu, na různé dobrodružné zážitky, abychom je něco naučili. Abychom je naučili věci, které se běžně v lavici nebo doma u gauče nenaučíme. Můžete dětem říct některé věci stokrát a dokud si to nevyzkouší, tak to nezmění. Můžete jim stokrát říct, že mají být odvážní, ale dokud nejsou na té skále, připnutí na těch lanech a mají se na té houpačce svést dolů, tak se to nezmění. Můžete stokrát dětem říct, že musí být vytrvalý, ale dokud nejdou po těch horách, dokud prostě nemají před sebou 2-3 hodiny chůze, tak se to nezmění. No a víte, co je zajímavé? Že vlastně tuhle metodu a dělá i Pán Ježíš. Pán Ježíš z učedníky. A já bych vás chtěl dneska vzít na tři místa, takové odpočinkové, dobrodružné, letní, kdy Pán Ježíš se rozhodl, že ty učedníky naučí něco ne tím, že jim bude kázat další podobenství a další příběhy, ale když s nima něco prožije a kdy je vezme na různé dobrodružství. A dělá to proto, protože ví, že až jednou se na to budeme dívat zpětně, tak si řekneme, vzpomínáš tehdy, jaké to bylo, co jsme tam tehdy prožili a co jsme se naučili? A tak je učí, že je potřeba je vzít někdy na vodu, někdy do bouře, někdy do noci, někdy nahoru, protože existují věci o Bohu, které se nemůžeme naučit z knihy. Existují věci, které nám nemůže jen tak někdo vysvětlit. A tak je bere někam sebou. A ten první příběh, který chci s vámi otevřít, je, když je vezme na loď. A pojďme si to přečíst, abychom si to připomněli, byť je to pro vás všechny velmi dobře známý verš, tak se pojďme podívat. Je zaznamenán u Marka 4. kapitoly a je tam od 35. až po 41. verš a já vám ho budu číst. A teď se mi to padlo. Pardon, už to bude. Tak. 35. až 40. Večer onoho dne jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl na loďku. Byli s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře, vlny se valily na loď, a ta se už naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi. Zbudili ho tedy. Mistře, nezajímá tě, že umíráme? Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám. Tiše, klid. Vítr se utišil a nastal naprostý klid. Proč se tak bojíte, řekl jim. Pak, ještě pořád nemáte víru? Byli z toho úplně vyděšení. Kdo to vůbec je? Ptali se jeden druhého. Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny. Tak to je první dobrodružství. A víte, možná na tom příběhu je nejzajímavější sledovat to velmi dobře od začátku. Takže Pán Ježíš celý den učil. Měl toho hodně, asi v horku, unavený, vyčerpaný. A večer řekne, kdo řekne, připomeňte mi, kdo řekne, že se přeplaví? Kdo to řekl, kdo to navrhnul, že se přeplaví na druhou stranu? Ježíš, přeplavme se na druhou stranu. A to je první důležitá věc. Víte co? Víte, kdo je dostal do té bouřky? Víte, jak se učedníci dostali do té bouřky? Kdyby zůstali doma a neposlouchali Ježíše, tak mohli být v klidu. Ale ten příběh nám vypráví, že do té bouře se učedníci dostali, ne že by šli špatně, dostali se tam, protože šli s Pánem Ježíšem. A to je důležité si zapamatovat, protože někdy máme velmi jednoduché náboženství. Když jsme s Pánem Bohem, věci půjdou dobře. A když se věci komplikují, někde jsem asi nějak minul Boží vůli. Jenže tihle lidé jsou přesně tam, kde je Pán Ježíš poslal. Přesně tam. Takže my si můžeme být jistí, že Pán Ježíš chce, aby tuhletu záležitost zažili. Aby právě tam přijde bouře. Galilejské jezero leží 200 metrů pod úrovní moře, kolem něho jsou hory. A je to místo, kde to počasí se mění dost často, takže je to úplně normální. Ale učedníci, minimálně 4 z nich, jsou na takové podmínky zvyklí. To jezero znají velmi dobře. Možná tak jako Honzík náš zvládne kostku skládat v ruce, tak se zavázanýma očima, tak oni by možná plavili se zavázanýma očima. Přesto, takže můžeme si říct jistotně, že učedníci, když jsou na vodě v té lodi a když prostě přijde ta bouřka, všichni ví, co mají dělat. Každý ví přesně svoji roli, kdo stahuje plachty, kdo se chytá kormidla, kdo bude dělat jakou činnost. Všichni dobře vědí. Nejsou to turisté na šlapadle, kteří se zapomněli náhodou a fotili se a zapomněli, že přichází bouře. Všichni dobře věděli, co mají dělat. Petr, Ondřej, Jakub, Jan, jsou profesionálové v téhle věci. A to je na tom příběhu možná ještě zajímavější. Když začne ta bouře, tak samozřejmě Ježíše nepotřebují zatím. Mají zkušenost, mají svaly, mají loď, mají techniku, tak zabírají. A Ježíš? Ten spí. Tak si představte ten obraz. Jeden teda drží kormidlo, druhý se snaží něco udělat s plachtou, další vylevá vodu, někdo křičí, loď lítá nahoru a dolů. Další vlna, voda dovnitř. A vzadu leží Ježíš na polštáři. A tady bych chtěl zastavit a vyprávět vám něco, co jsme zažili taky. Poprosím Danka o jednu fotku, jestli může. My jsme letos byli taky na lodi a s rodinama. A zažili jsme to, že jsme vyjeli ten první den na té lodi a rozhodli jsme se, že budeme kotvit na večer, na noc, takzvaně na divoko, v zátoce, bez přístavu. A určitě jsme nic nepodcenili. Aspoň jsme byli přesvědčeni, že jsme nic nepodcenili. My jsme si nastudovali mapy, věděli jsme, jak je to daleko, jaká je hloubka v té zátoce. Dokonce, když jsme kotvili v první zátoce a ta loď nebyla úplně dokonale klidná, tak protože jsme si my čtyři kapitáni, co jsme tam byli na těch dvou lodích, řekli, že tu první noc tam musí být tutová pro naše rodiny, ti si to musí užít, aby se jim to líbilo a aby chtěli zůstat, tak tuhle první noc uděláme dokonale, tak jsme dokonce překotvovali z toho úseku, kde trošičku vlnky byly, ještě za roh trošku kousek, kde jsme byli přesvědčeni, že fouká méně. A my jsme nejenom byli přesvědčeni, my jsme si stáhli všechny aplikace k tomu, takzvané windy, které vám ukazují, odkud fouká vítr, v kterou hodinu fouká vítr, kdy se změní, z kterého směru přijde v noci, kolik bude foukat. A tak jsme si to všichni čtyři procházeli, každý se díval a viděli jsme, že dneska v noci to bude v pohodě, protože sice může fouknout ale maximálně 2-3 noty, 2-3 uzle, což je pohodička. Takže tak, jak jsme byli navázáni, jsme byli přesvědčeni, že bude všechno dokonale a v pořádku. A tak jsme taky šli. Takhle jsme ještě, tady už vidíte soumrak, kdy krásně zapadá sluníčko, za námi další lodě, v té zátoce stály, všichni jsme byli ukotvení. Vidíte tu vodu? Jako v zimě zamrzlá, krásná vodička. Co dokonale byste si víc chtěli přát? Takhle jsme uléhali. A nicméně před půlnocí začalo to s lodí houpat, houpat víc, houpat ještě víc a do toho začal být povyk venku. V té zátoce kotvilo možná 8 lodí a z jedné lodi začalo tam někdo mlátit na kastroly, na hrnce. Viděli jsme, že se řítí na loď těch našich přátel. U dvou lodí mezi námi jsme viděli, že hrozí další srážka mezi nima, že se zvedají vlny. A ta naše loď se začala rozhoupávat způsobem, jakým jsme teda vůbec nečekali a nevěděli, co se změní. A víte, co bylo nejzajímavější, jsme se podívali na tu aplikaci Windy, tak podle ní nefouká, podle ní je krásný počasí a je všechno v pořádku. Je v naprostém pořádku. Ale z naší lodi to házelo víc a víc. A my jsme měli na palubě i naše Ondráška, to byl jediný neplavec. Vidíte, že celou dobu byl teda s vestičkou. Ten stres toho, když jste v té kajutě dole, všechny ostatní děti už vycházeli nahoru, že si ustalo nahoře, budu radši spát nahoru a s tou lodí to mlátilo. Já jsem slibil dětem, že žádná mořská nemoc nebude, ale ti už ji prožívali, takže už se vytahovali kinedrily a nevypadalo to vůbec dobře. Mezitím se srazila naproti nám jedna loď s druhou. Na pravé straně se tak na poslední chvíli z lan odřízli ti naši přátelé, aby se vyhli strážce s druhou lodí. No a z tou lodí to házelo tak, že náš Ondrášek, který byl dole na té posteli, a my jsme mu říkali, Ondrášku, vydrž tady, tady je to bezpečný. Takže jsme ho potom vytáhli těžko nahoru, tak on říká ráno, tatínku, nebo jak když jsem pro ně přišel v tu noc, tak tatínku, já jsem se tak pevně držel té lampičky, když to houpalo zleva zprava, házelo to doleva doprava, ale já jsem se pevně držel té lampičky, že jsem vydržel tam na té lodi. A opravdu to nebyl příjemný zážitek. Já jsem tam tou kinetikou, jak to s váma hází doleva doprava, tak jsem tam proletěl i mám tou ochranou sítí, která na té lodi je, jak to s vámi házelo. Kinedrily se museli nasazovat a podobně. A vlastně způsobilo to, že jsem do 5 hodin do rána nespal a byl jsem z toho vystresovaný, když jsme potom tu situaci nějakým způsobem sklidnili a zvládli, tak jsem víceméně nespal. A nedovedu si vůbec představit, že někdo v takových podmínkách, aspoň z tom začátku nedokázal spát nikdo. Až teprve, když jsme sklidnili tu loď, tak ti lidé kolem nás usnuli, ale já jsem nedokázal usnout, pořád jsem tu loď kontroloval a tak dále. Až potom vyčerpaný v 5 hodin ráno jsem tam usnul. A v té chvíli jsou učedníci na podobné situaci na lodi. Jenom abych dokončil, že jsme samozřejmě tu noc přežili, dokonce jsme vymysleli způsob, jak to zvládnout. Ráno jsme se odkotvili a odjeli jsme z toho přístavu a sice jsme nesplnili svůj hlavní cíl, aby to byla nejklidnější noc, abychom zajistili, že všichni budou spokojení, ale od té doby už byly jenom všechno krásné zážitky pro naše rodinné příslušníky, takže to svojimi si splnilo. Nicméně učedníci zažili situaci, kdy v té chvíli jediný, kdo na lodi spí, byl Pán Ježíš. A čím víc nad tím příběhem přemýšlím, tak mi to připadá, že je to jeden z nejdivnějších vlastně obrazů duchovního života v celé Bibli. Protože je možná jednodušší být ateistou, než věřit v Boha, ve spícího Boha na vaší lodi. Nejtěžší je věřit Bohu, který je v lodi, ale spí. Víte, že existuje, víte, čemu věříte, znáte biblické verše, ale nic se neděje. Modlíte se, ale nic. Prosíte, ale nic. A situace se jenom horší. A Bůh mlčí. A někdy z nás vyjde otázka, kterou učedníci vykřiknou. Mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Všimněte se, oni se neptají a neříkají, pane, mohl bys změnit meteorologickou situaci nad námi? Oni vůbec nevědí, že Ježíš umí tišit bouři. Jejich problém totiž není meteorologický. Jejich problém je vztahový. Tobě je jedno, co se nám děje. A to je otázka? Ne. Bože, existuješ? Vůbec záleží ti na mě? Záleží ti na té situace, kterou já procházím? A možná je to jedna z nejhlubších krizí víry, když bolest začne vykládat boží charakter. A vlastně tohle to jsou situace, kterými prošlo mnoho lidí kolem nás. A jeden z příběhů, podobných příběhů zažil například i s námi známý spisovatel C.S. Lewis, kterému, když mu umřela manželka, tak on to velmi těžce prožíval. A vlastně vyjádřil to několika silnými citáty, které se potom staly slavnými. A říká, že největší nebezpečí není, že přestanu věřit v Boha, ale že o něm začnu věřit strašné věci. A vlastně říká, že nejtěžší je, když bolest začne vykládat boží charakter. A to je něco, nad čím se musíme zamyslet. Protože C.S. Lewis zároveň říká po té smrti své manželky, kde je mezi tím vším Bůh? Kde je Pán Bůh? A tak tohle je zajímavá první lekce, kterou učedníci prožijí. Všimněte si, že Pán Ježíš, když utiší tu bouři, a vyřeší ten problém tím, že utiší tu bouři a on jim řekne, že máte málo víry a tak dál, tak bychom mohli udělat základní chybu, kdybychom chtěli si z té lekce, kterou jim Pán Ježíš dává, vzít to, že je chce naučit poroučet bouřím. Tuhle učedníci neznali. Petr se po té události nestal odborníkem na tlakové níže. Apoštol Pavel se později několikrát plaví po moři, zažije strašlivé bouře, dokonce ztroskotá. A nikde nečteme, že by vyšel napříď a řekl, tak a dost, už nebude bouře. Ježíš učedníky neučí meteorologii. Víte, když jsme my prožili tu událost na tom moři a já se v pondělí ráno po těch 2 hodinách spánku probudil, tak já jsem další 4 dny prožíval vlastně vnitřní těžkou chvíli. Strašně těžkou chvíli, protože já jsem věděl, že my jsme nic nezanedbali. Aspoň jsem si myslel, že jsme nic nezanedbali. Že jsme udělali všechno, co jsme mohli udělat. Že jsme se připravili na tu plavbu, že jsme sledovali všechny aplikace. A věřte mi, že jsem díky tomu, že jsem tam měl rodinu a že tam byly další děti, nejenom naše, takže jsem byl nervózní. No jo, ale když my neumíme číst tu aplikaci, pokud máme aplikaci, která nám ukazuje, že bouřka není a ona stejně může přijít, co se může stát každou další noc? A tak jsem prožíval velký stres. Prožíval jsem ho v téhle věci až vlastně do chvíle, kdy Danek komunikoval s jedním svým kamarádem ve čtvrtek a ten mu napsal, no jo, a tak vy máte, jsou i lepší aplikace a když se v nich naučíte číst, tak vlastně můžete odhadnout i to, že přichází tady ten nečekaný vítr. A to mi trošičku dodalo naději v tom, že se můžeme posunout kousek dál. Nicméně ten příběh na ani učedníky, ani nás nechce naučit to a Pán Ježíš je nevyzývá k tomu, aby jsme se naučili utišovat bouři. To si akorát soudruzi ze Sovětského svazu mysleli, že prostě mohou poroučet dešti a větru. Ale Pán Ježíš učedníky v tu chvíli chce naučit něco úplně jiného. Neučí je poroučet větru, neučí je kontrolovat chaos, učí je to, že je, kdo je s nimi v lodi. Protože jejich životy budou později plné bouří, která je nezastaví. Budou pronásledováni, budou vězněni, budou odmítáni a podle rané církve tradice mnozí zemřou násilnou smrtí. A když by si tady odnesli z toho ten příběh, že Pán Ježíš učí utišovat bouři, tak by si odnesli lekci, ve která by zněla, když budeme mít dost víry, dokážeme utišit každou bouři. Ale to je Pán Ježíš neučí. Učí je, až jednou přijde bouře, nezapomeňte, kdo je v lodi, i když se vám zdá, že spí. Že ta loď vaše není bez Ježíše. Že ta bouře, do které jste se dostali, nemusí být proto, že jste tam jen tak. Ježíš jim připomíná tu vzpomínku, dává jim zkušenost. Dává jim něco, k čemu se mohou vrátit. A vlastně Dietrich Bonhoeffer, který psal z nacistického vězení a byl nakonec popraven, jim říká, vlastně popisuje model takzvaného trpícího Boha a říká, jen trpící Bůh může pomoci. Protože Pán Bůh nestojí na břehu a neříká nám chytře, jak se to má dělat. On je s námi v té lodi. A on byl s námi, i když jsme my, ty rodiny, tam bojovali s tím počasím. A jim říká, nebojte se. A on nastoupil do lodi, nastoupil do jejich lodi, vstoupil do našeho života, do naší únavy, do naší bolesti a je s námi. A já vás chci vzít na druhý dobrodružný příběh. A ten druhý dobrodružný příběh je zaznamenán tentokrát v Matoušovi ve 14. kapitole. Já jsem poučený, že příště už si sebou teda musím brávat brýle na kázání. A Matouš 14. kapitola a tam od 22. verše je. A hned potom přiměl učedníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vstoupil o samotě nahoru, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď už byla daleko od břehu, zmítaná vlnami, protože vítr val proti ní. Krátce před svítáním se k ním Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se, křičeli strachy, to je přízrak, schopte se, to jsem já, promluvil Ježíš. Nebojte se. Pane, jestli jsi to ty, odpověděl mu Petr, přikaž, ať klidně k tobě přijdu po vodě. Tak pojď, řekl mu. A Petr vystoupí z lodí a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned stáhl ruku a chytil ho. Proč si pochyboval, malověrný, řekl mu. Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Tak, máme podobný příběh. Opět Pán Ježíš. Kdo je pošle do bouřky? Pán Ježíš. To nebyl výmysl učedníků, že dělali nějaké chyby. Oni poslouchají to, co řekne Pán Ježíš. A teď jsou v bouřce. Rozdíl tohohle příběhu v čem je? Pán Ježíš s nima v lodce není, oni jsou sami, oni zápasí, oni veslují. Veslují krátkou dobu, 5 minut, co čteme z příběhu, jak dlouho zápasí s tou bouří? Celou noc. Tam se píše, že až za svítání se odehraje ta událost se s Pánem Ježíšem. To znamená, znovu je vyhnal do nepohodlí, bydlet do stanu, bydlet v divočině. A jsou vyřízení. Oni jsou v tu chvíli ráno vyřízení, mokří, nevyspalí, ruce je bolí. A možná si říkají, tak když nás sem poslal, kde je? Ježíši, kde jsi? A pak se stane něco, co mě teda překvapí. Představte si, a já mám pocit, že Pán Ježíš tu chvíli udělá něco, co my děláme dětem na táborek s bobříkem strachu. My těm starším, aby byl ještě pestřejší, tak to ještě opepříme, okořeníme. Víte jak? Někdy jim tam nastavíme takové nástrahy na strašení. Buď se někdo schová v noci. A víte, co jsme zjistili? Že daleko větší napětí a vystrašení není tehdy, když tam svítí nějaký strašák nebo něco. Víte, co je největší vystrašení? Prosím? No, když na něj vyskočíte, ale já vám řeknu ještě větší. Když on jde sám tou tmavou nocí a někdo mu zaklepe ze zadu náma a řekne ahoj. Nemáte pocit, že Pán Ježíš udělal něco podobného tady? Ti učedníci jsou vyčerpáni, vystresovaní, raní mlha všecko a přízrak po vodě. Oni ho volají a on jde jako přízrak po vodě. Mně to přijde, že udělal velmi podobnou věc. Že vlastně je tímto způsobem vystraší. No a pak se odehraje scéna, kterou já se přiznám, že jsem si vždycky vykládal jinak. Ale když Pán Ježíš teda nastoupí, vyděsí je, pak teda, a on je vyděsí, jo? My jsme v tom příběhu četli, že oni křičí, to je přízrak! Vyděšení a on jim říká, vzkopte se, že jo, takže já taky, když na té hlídce, na té bobříku někomu poklepu takhle na rameno, tak pak ho obejmu a řeknu, v klidu, pohoda, dobrý je to, dobrý, jsem tady já, to jsem já, jo, běž už dál do tábora. Tak to udělá Pán Ježíš a pak se tam odehraje jeden příběh, který já jsem si vykládal jinak doposavat a to je Petr. Vždycky jsem si vykládal, že Petr je ten muž víry, který udělá ten první krok víry. Ale dovolte mi, abych vám dneska vyprávěl jiný pohled. Petr je totiž člověk, který je vždycky o 2 vteřiny rychlejší než jeho vlastní rozum. A známe to z mnoha příběhů. Když v podstatě vidí, že jsou nahoře, asi je tam Mojžíš a Eliáš, tak já postavíme stany, když je v Getsemanské zahradě, usekne ucho. A já, když se na to podívám, tak Petr vykřikne, pane, jsi to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. Já vlastně v tom nevidím žádný krok víry. Já v tom vidím takového toho zbrklého Petra, který vždycky chce něco vyzkoušet první. Když to, Bože, děláš ty, tak já chci taky. A v každé partě najdete někoho, kdo takový je, kdo potřebuje každé dobrodružství vyzkoušet první. Kdo prostě ten adrenalin, to dobrodružství, to nadšení je v něm tak silné, že jde první. A věřte mi, že se... Že mi to sympatické v mnoha věcech, protože Petr je nádherná směska lásky, odvahy, zároveň naivity a přehnané angažovanosti. A možná i já jsem takový často. A bohužel je to i se přenáší přes DNA, takže pokud si chcete představit, jaký byl Petr, tak vám půjčíme klidně na víkend našeho Davida. A můžete vidět, ten vždycky bude zkoušet všechno první, takže když někam jdeme na něco nebezpečného, dobrodružného a mně se tam vůbec nechce, tak on je první, on to chce zkoušet a už jsem vám to tady taky v kázání říkal, že to s ním mám složité. A proč si to myslím? Protože pojďme se dívat, co se tam odehraje, jo? Že Petr řekne, já chci teda chodit taky po moři. Jestli ty si Ježíš a chodíš po moři, tak já to chci zkusit taky. A pán Ježíš mu řekne, tak pojď Petře. A Petr se vydá, podle mě vůbec netuší, co dělá, a jde po té vodě. A my ten příběh známe a ten Petr si vykračuje, se otočí, udělá si selfie na ty učedníky, super paráda, a začne se topit. Že? A vlastně strašně zajímavé je, že pán Ježíš mu to dovolí. Přemýšleli jste někdy nad tím, že proč vůbec pán Ježíš Petrovi dovoluje tuhle věc? Zvláště pokud by byla pravda ta moje teorie, kdy já říkám, že Petr to nedělá jako krok víry, ale že Petr to dělá jako v té své angažovanosti, v té své nadšenosti, v tom svém vrstě, pane Bože, já to chci taky zkusit. Proč mu to pán Ježíš dovoluje? Jako rodič někdy nechá dítě udělat něco, o čem už dopředu ví, jak to dopadne. Ne proto, že mu chce ublížit, ale protože některé věci se nedají vysvětlit a musí je zjistit. A tak když ten Petr projde tím, čím projde, najednou se začne topit a začne volat, pane, zachraň mě. A pronese tu větu známou, katolici to mají i v jednom songu, Kyrie, Soson, Me, tři slova, možná jedna z nejlepších modliteb Bibli. A text říká, že pán Ježíš přišel před něj, jak se tak topí, dívá se na něj a říká, takže teď hodina feedbacku, dáme si zpětnou vazbu, proč se to stalo. Řekneme si, co jsi udělal špatně, podíváme se na tvůj život zevrubně, podíváme se na tu tvoji přeangažovalost, kterou štveš všechny ostatní, všichni by chtěli klidný život, ty jim ho pořád narušuješ a takhle si dopad. Je to tak? Je to tak, že Bible to popisuje tímto způsobem? Ne. Tam je napsaný, že Ježíš ho hned vzal za ruku. Ne proto, že by se hned Petr utopil, on taky uměl chvilku plavat ve vodě a věřte mi, že ho pán Ježíš mohl nechat chvilku si zaplavat, anebo mohl taky říct, Petře, doplavej si to k lodičce a po cestě přemýšlej. Přemýšlej, proč se to všechno stalo. Mohl? Klidně mohl. Ale on to neudělá, protože tohle je to cílem evangelia. Jestliže voláte ke Kristu, pomoz mi, tak Ježíš si neklade podmínky, za kterých vás zachrání. A v tom příběhu se někdy dělá motivační přednáška. Na základě toho příběhu se často slyší právě motivační přednášky na téma, že nám Petr tím ukázal, jak máme vystoupit z lodi a opustit svoji komfortní zónu a choďte po vodě. Ale teď se dostávám k tomu, proč jsem začal rozvíjet tu svoji teorii. Já si myslím, že Ježíš nás vůbec nechtěl učit tím příběhem chodit po vodě. Vůbec. Že lekce toho příběhu není, že se máme naučit chodit po vodě, protože pokud vím, tak Petr už potom nikdy po vodě nechodil. Pokud vím, tak dokonce ani Jan nechodil nikdy po vodě, který byl mláček páně. Nevidím ani Jakuba, ani Pavla. A dokonce jsem přesvědčený, že to není žádná křesťanská disciplina chození po vodě. A tak co byla ta lekce, když nechození po vodě? Co nás chtěl pán Ježíš naučit? A možná to je ten důvod, proč nechal pán Ježíš přejít tu Petrovou přehnanou aktivitu, dojít až do okamžiku, že Petr pochopí tu svoji lekci. Já nejsem Ježíš. Ta hlavní lekce, kterou mají v tomhletom pochopit učedníci a zejména Petr, já nikdy nejsem Ježíš. A možná, kdyby naši katoličtí přátelé lépe četli tenhle příběh, tak by pochopili, že papež není povýšen nad nikoho jiného, že tenhle příběh to dokazuje. Tenhle příběh jednou navždy a provždy ukázal, že Petr bude vždycky jenom člověkem, který může chápat, co znamená Ježíši, zachraň mě. Ale nikdy se nenaučí chodit po vodě. Nemusíš zachránit svět, nemusíš zvládnout všechno. A to je osvobozující. Nemusíš mít odpověď na všechno, nemusíš mít pod kontrolou vítr, nemusíš chodit po chaosu. Jenom potřebuješ vědět, kdo umí po chaosu chodit a kdo ho umí vyřešit. Ti, kdo byli na lodi, pochopili. Takže v první bouři pochopili, kdo je on, že to není spící Bůh, ale že je to skutečný Bůh. A v druhé bouři pochopili, že oni nejsou Ježíši ani spasitelé, ale Boží synové. Jak těžké v dnešním světě je přijmout, že nejsme my ti spasitelé. Kolik bohatých lidí se snaží dokázat vším možným, že všechno zvládnou. Kolik my si snažíme dokázat, co všechno zvládneme. Já čtu celý prázdniny o tom, jaké tragédie se staly na horách a na mořích. A většinou, když procházíte ty příběhy, tak zjistíte, že si ti lidé snažili dokázat, že to zvládnou bez zjištění, že to zvládnou bez doporučení. V podstatě je v nás všech takový mesiářský syndrom, že to potřebujeme zvládnout. A pak je třetí událost, a tentokrát nepůjdeme na vodu a půjdeme nahoru. A nebudu číst ten příběh, budu vám ho vyprávět, vy ho taky znáte. A pak přijde ta zkušenost jiná, není to bouře, není to loď, netopí se. V době, kdy pán Ježíš začne vyprávět o svém ukřižování, a učeníci to vůbec nechápou a pán Ježíš je z toho frustrovaný, že s nimi mluví jak do dubu, tak vezme Petra, Jana a Jakuba tentokrát na outdoor, na výšlap na hory a říká, jednoduchý cíl, jdeme se modlit. Nejdou dělat žádný program, nejdou tam organizovat konferenci, kázání nahoře to není, nejdou něco stavět, nejdou si něco dokazovat, jdou být jen s Ježíšem a modlit se. Prostě výstup. Krok za krokem. Město zůstává dole, hlasy zůstávají dole, zástupy zůstávají dole, požadavky lidí zůstávají dole a nahoře jen jedno ticho. A já miluju hory. Já jsem si strašně přál letos vyčistit hlavu na horách, takže jsme jeli s rodinou na hory a pro mě to bylo uzdravující. Já poprosím Danka, jestli může pustit pár fotek. Když jsem vyjel na ty kopce nahoru a díval se na ty hory, tak vlastně já mám strašně málo fotek z té dovolené. A ten důvod není proto, že by se mi ty hory nelíbily, ale protože jsem nechtěl ani si narušovat hlavu tím, že vezmu do ruky mobil. Protože mobil mě stahoval zpátky do údolí a já jsem chtěl jenom prožívat ty hory. Můžeme další? Ještě? A já jsem tam stál, já jsem z těch hor nechtěl odejít. Nechtěl jsem se vracet ani domů. Člověk totiž někdy potřebuje jít někam, kam už není tolik hlasu, protože náš celý život na nás někdo mluví. Telefony, zprávy, práce, povinnosti, děti, problémy, názory, podcasty, sociální sítě. A dokonce i křesťanství nás může přehltit. A Lukáš píše, když se modlil, všimněte si, oni se nemodlili, ale pán Ježíš se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo a objeví se Mojžíš a Eliáš a mluví s Ježíšem o jeho exodu, o cestě do Jeruzaléma, o kříži. A možná je právě tohle jedna z věcí, kterou moderní člověk se učí nejhůř. Nemusíš vždycky něco dělat, někdy máš jenom být před Bohem a poslouchat, dívat se a mlčet. A žalm říká, stište se a vězte, že já jsem Bůh. Neříká, stište se a vy jste konečně něco vyřešili. Prostě stište se a buďte produktivnější. A vy znáte ten příběh Eliáše, jak je na té hoře a jak pán Bůh přichází v bouřce, ve větru. A pořád to není Bůh. Pořád to není Bůh. A teprve přijde v té tichosti až úplně na konci. A my to potřebujeme prožívat. Proč? Proč to potřebují učedníci prožít? Proč Petr, Jan a Jakub potřebují prožít tu chvíli nahoře, kdy nic neorganizovali, kdy nic neřešili? Proč to potřebovali prožít? Proč potřebovali prožít tu chvíli stišení? Protože je čeká cesta do údolí. A tady se dostáváme k tomu důležitému. Proč Ježíš dovolil těm třem učedníkům tu zkušenost? Protože se blíží Jeruzalém, blíží se kříž, přijde Getsemane, zatčení, výsměv a všechno kolem toho. Sobota, která bude se zdát beznadějná. A na okamžik uvidí něco, a proto ti učedníci vidí něco zázračného. A tak nás často Pán Ježíš vede k tomu, abychom naslouchali Božímu hlasu, který k nám v tichosti promlouvá, úplně jinak než jindy. Právě proto, že budeme tu vzpomínku jednoho dne potřebovat. Až neuslyší Boží hlas, budou potřebovat vědět, že ho jednou slyšeli. Až všechno bude vypadat ztraceně, budou mít v paměti horu. V dějinách víry znovu a znovu nacházíme lidi, kteří v temných chvílích žili z něčeho, co poznali dříve. Popisuje to Martin Luther, jak žije z toho, co nabral do té své tuchové zásoby, duchovní tuchové zásoby. Popisuje to právě Dietrich Bonhoeffer, když je ve vězení. Právě v době, když máme pochybnosti, víme, že se něco stalo, něco jsme prožili, k něčemu, co se můžeme vrátit. Víra někdy znamená připomenout své duši, co ví, když její emoce říkají něco jiného. Proto Izrael stavěl kameny. Proto slavili Velikonoce. Proto znovu a znovu vyprávěli příběhy svým dětem. Proto Bůh, Hospodin, několikrát říká, pamatuj, jak jsem tě vyvedl, jak jsem udělal to či ono. Petr to nechápe. Petr řekne, a teď jdeme stavět stany. Akce, akce, akce. A Lukáš sám popisuje a říká, on nevěděl, co říká. On takovej prostě byl. Přijměte to, že Petr prostě potřeboval pořád něco dělat. Ale jestli budeme Petrové a nedokážeme se stišit, tak nás nemůže Pán Bůh připravit. A tady se vracím na začátek. Proč bereme děti na hory? Proč s nimi jedeme na vodu? Proč s nimi sedíme večer u ohně? Proč je někdy vytáhneme z pohodlí? Proč chceme, aby s nimi s námi něco prožili? Proč je ne všechno pochopit teď? Možná vůbec netušíme, co si z toho jednou odnesou. Možná se dítě za 10 let bude pamatovat, nebude pamatovat, co jsme jim vysvětlovali, ale bude si pamatovat, že jsme byli spolu. Pamatuješ si, jak jsme zmokli? Pamatuješ si, jak jsme se ztratili? Pamatuješ, jak jsme seděli tam nahoře a vůbec nemluvili? Pamatuješ tu noc? Pamatuješ na to, když jsme seděli po dešti, všichni zmokli, 1000 lidí nahoře v Alpách a maminka řekla svému synovi, který měl 2 trička na sobě, sundej ho, protože ta paní je nakonec zmokla a potřebuje to tričko suché? Pamatuješ, jak jsme se báli? Pamatuješ, jak jsme se modlili? A tak nás Pán Bůh bere na místa, jejichž význam pochopíme až později. Možná, že v tu chvíli protestujeme. Možná, že se hádáme, možná si vyčítáme, proč jsme se tam dostali. Ale Pán Bůh ví, proč tam jsme. Tam jsme zjistili něco o Bohu, něco o sobě. Pochopili jsme, že my po vodě chodit nebudeme. Tam jsme zjistili, že když se topíme, jeho ruka je rychlejší než moje víra. Tam jsme zjistili, že jeho mlčení neznamená jeho nepřítomnost. Tam nahoře jsme to zjistili. Proto bychom neměli pohrdat okamžiky, kdy je Bůh blízko. Protože někdy máme jako protestanti strach z takové té emoční zkušenosti. Hlavně to potřebujeme mít správně v textu. Hlavně to potřebujeme správně vysvětlit. Ale Pán Ježíš nám ukazuje, že on to byl, kdo bral učedníky nahory. Protože ví, že se bude samozřejmě muset jít z hory dolů. A co je dole? Problémy, lidé, bolest, nepochopení a před Ježíšem Jeruzalém kříž. A proto Bůh někdy dává horu, ne abychom na ní bydleli, ne abychom měli sílu sejít dolů, ale proto, abychom nabrali novou sílu a inspiraci. Protože přijde údolí a v údolí možná nebude žádné světlo, žádný hlas, žádný Mojžíš, žádný Eliáš, jenom obyčejné pondělí, nebo nemocniční pokoj, nebo konflikt doma, nebo pohřeb, nebo pochybnosti, nebo období, kdy otevřeš Bibli a nic. Modlíš se a nic. A právě tehdy můžeš být hora darem. Ne protože ji právě prožíváš, ale protože si ji pamatuješ. A tak se podívejme na ty tři příběhy ještě jednou. První loď, bouře a Ježíš spí. Lekce není v tom naučit se utišovat bouři, lekce je v tom, že Ježíšovo mlčení není Ježíšův nezájem. Je v lodi. Druhá loď, Ježíš není vidět, přichází po vodě a Petr si pokusí dělat to, co Ježíš, a skončí pod vodou. Lekce není naučit se chodit po vodě, lekce je nemusíš být Ježíš, ale Ježíše potřebuješ. A když se topíš, klidně volej. I když jsi to zvoral. Hora, žádný boj, žádný výkon, žádná technika, jen Ježíš, modlitba, sláva, hlas Otce. Lekce není postav si stan a zůstaň tam. Lekce je dívej se, poslouchej, pamatuj, protože za chvíli jdeš dolů. A najednou ty příběhy dávají dohromady nádhernou cestu víry. Na vodě poznávám, kdo je se mnou v chaosu, nahoře poznávám, kdo je se mnou v tichu. A potřebuji obojí, protože život bude obojí. A to stejné chceme předat našim dětem. A chceme, aby stejně jako to prožili učedníci, stejně jako věřím, že jsme to prožili a prožíváme my, aby i oni měli vyjádření, který má Job. Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď tě však na vlastní oči spatřuji. Amen.
Náš Hospodine, Stvořiteli, Spasiteli, Duchu Svatý, jsme vděční za to, že i dneska ses připomněl a přiblížil ke každému z nás. Ty nás vidíš na těch všech cestách a životních poutích a my si moc přejeme, Pane, aby jsi byl vždycky s námi. Abychom s tebou počítali, protože ty s námi chceš být. Dej nám sílu, aby si měl vždycky místo v našem životě, v našem srdci. Ať trávíme volný čas, nebo jsme v práci, ve škole, ať jsme v radosti nebo ve smutku, ať prožíváme všelijaké krize, toužíme, Pane Ježíši, tebe vidět, cítit tvou dlaň. Proveď nás i situacemi, kdy nám je těžko a máme pocit, že jsi daleko. Pomoz nám i v tom příštím týdnu a tak tobě vzdáváme chválu i čest. Myslíme na všechny naše spolubratry, spolusestry, kteří procházejí různými zápasy, ale také na události, které se dějí na této zemi. Moc potřebujeme, Pane Ježíši, tvou pomoc. A tak přijď brzy. Amen.